Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, divu krastu radio klausītāji! Šis ir raidījums jautājumi un atbildes, un šī raidījuma dalībniece ir Daugavpils Turisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova. Pie mikrofona Andrejs Trokša.
Labdien, sveicinās no Daugavpilī!
Jau pagājis gads, kopš esam spiesti samierināties ar COVID-19 pandēmijas atstātajām sekām un daudziem ierobežojumiem. Lai arī pagājušajā vasarā bija mazināti daudzie ierobežojumi, tomēr visi Daugavpils turisma objekti nevarēja strādāt normālajā ierastajā režīmā. Pastāstiet lūdzu, kāds bija iepriekšējais gads kopumā Daugavpils turisma objektiem, cik daudz izmaiņas bija jāveic salīdzinot ar plānoto un ierasto darbību.
Paldies par jautājumu. Noteikti tas visas globālās izmaiņas sakarā ar COVID-19 ietekmē uz visu pasaulē to turizmā infrastruktūru, bet arī noteikti tas attiecas uz Latviju, uz Latgali un uz Daugavpili kopumā. Un tad noteikti, kā mēs strādājam tādā nepilnā režīmā un nevarējam pilnvērtīgi varbūt dot tas pakalpojumus mūsu pilsētas viesim un turistiem. Ja, bet vienalga mēs sapratām, ka mums pašiem ļoti strauji vajag pamainīt savus darba virzienus un ļoti pamainies tas turistu kategorija, kuri brauc pie mums. Piemēram, jau jūlijas sakumā, kad bija ļoti liela turismu plūsma, mēs sapratām, ka galvenie mūsu viesi, tas ir mūsu Latvijas iedzīvotāji, tas ir cilvēki no Lietuvas, no Polijas, no Vācijas un no Igaunijas. Ar to mums turisma pārstāvjiem jābūt tād ļoti aktīvam un jāmaina savu darbu virzieni atbilstoši visam tam izmaiņam. Ar to mēs Daugavpils aģentūra uzreiz pārtulkojam tādu svarīgu informāciju priekš turistiem, priekš viesiem, kuri brauc pie mums uz lietuviešu, poļu un vācu valodām, lai būtu tāda pilnvērtīga informācija un informācija derīga mūsu viesiem. Tāpat arī ņemot vērā pagājušo gada statistiku, jā, noteikti apmeklētāju skaits pa visiem turistiskiem objektiem bija mazāk, bet mēs sapratam arī tādu lietu, ka ļoti daudz ceļotāji ir no mūsu Latvijas, un viņi jau grib katrā reģionā redzēt kaut kādas lietas vai turistiskas objektas vai kaut ko pārējais saistītu ar tieši ar tradīcijiem, ar kultūru, ar valodu, tieši raksturīgu tam reģionam, uz kuru viņu brauc. Un mēs sapratām, ka ļoti populāri bija objekti vai informācija, kas ir saistīta ar Latgales kultūru, ar Latgales tradīciju, ar Latgales valodu. Un kā pierādījums tam, tā statistika parādīja, ka mūsu Šmakaukas muzeja, kura radā tādu Latgales kultūras mantojumu, apmeklētāju skaits bija vairāk nekā 19. gadā, kad mēs par Covidu vispār pagaidām nezinājām. Ja Šmakaukas muzejam bija apmeklētāju skaits vairāk, un tāpat arī maksas pakalpojumi bija procents lielākais nekā 19. gadā. Un ar to gatavojas šogadā tāda aktīva turisma sezona sakumam, mēs arī domājam ielikt kaut kādus tādus lietus, kas ir saistīties ar Latgales kultūru, vairāk. Lai būtu iespēja iepazīties.
Turismam pakārtots ir gan kafejnīcu, gan arī restorāna un viesnīcu biznes. Kāda varbūt ir pašreizējā jūsu rīcībā esošā informācija par šīs nozares stāvokli pašlaik?
Jā, mēs visu laiku kontaktējam ar uzņēmējiem, kas nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, tas kā sabiedriska ēdināšana, viesnīcas. Un noteikti viņiem ir ierobežoti, jā, un ir pagaidām slēgti, bet tagad iet runa par to, ka ja viņi paliek aktīvi un iet runa par to, ka vairāk viņi pakalpojumi jau sniegs ārpus teritorijas, ārpus telpu, jā, un tas būs kaut kādas terāsas, kuras būs izveidotas uz ielas tieši, kur būs atļautas vietas, jā, un viņi jau izdomā arī kaut kādus jaunumus, bet pašvaldība arī ir ļoti aktīva un vienmēr visu laiku sadarbojas ar šim uzņēmumiem, un kā viens no piemēram, tas bija pagājušajā gads mēs rīkojam Street Food festivālu, jā, kopā ar mūsu tikai Daugavpils restorānim un kafejnīcim, lai palīdzēt arī kafejnīcam, restorānam, bet arī parādīt viņiem, kā nu, pašvaldība kopā iet ar viņiem un domā par to, kā viņi arī kaut kādas iespējas būtu arī tālāk attīstīties. Bet runājot par visiem tiem ierobežojumiem un par uzņēmējiem, tāpat arī tagad nav tik viegli tam pašiem māksliniekiem, kuri pārdeva suvenīrus, tāpat arī, laikam, arī vajag runāt par taksi, kuri bija interesēti, lai vairāk ceļotāji būtu mūsu pilsētas teritorija. Tad noteikti zaudējumi ir visiem. Ļoti gribētos arī, lai mūsu valsti būtu kaut kādas tādas lielas programmas, palīdzības programmas tieši šim uzņēmējiem, kuri pārstāvē turizma nozari.
Jūs jau iepriekš pieskārāties tam, ka vairāk pamanāmāks bija lokālais turismas Latvijā, arī Daugavpilī, tā skaitā pagājušajā gadā. Kādi turisti pēdējā gada laikā visbiežāk apmeklēja Daugavpili un no kurām valstīm visvairāk bija šo ciemiņu?
Nu, es jau pateicu par to, ja kas ļoti pamainies mums tas turizmu kategorijā, ja, un tad tagad nav populāri tie grupu turi, nebrauc lielas grupas, ja, tagad mums arī vajag savu darbu virziet uz individuāliem turiem. Tas arī mūsu Latvijas iedzīvotēļi ļoti bieži brauc un ceļo, un viņi tagad ir arī tādi pieprasīgi, jo viņam tas komforts, un mēs jau starp darbiniekam pateicam, ka mums vajag ne tikai pārdotas turistiskas kaut kādas pakas piedāvājumas, bet arī pārdot emocijas jā, cilvēkiem, jo lai paliek tās ļoti labs iespējas par mūsu pilsētu un par Latgali arī kopumā. Brauc no Lietuvas, no Polijas, no Vācijas, un ar to mēs tagad veicam tādu lielu darbu, lai vairāk gidu būtu tieši, kas pārzina lietuvišu, poļu un vācu valodu. Tagad mēs arī gatavojam jaunus aizstošies noteikumus, kas attiecas uz gidiem, ja prasības, jo gids tas ir nu, mūsu pilsētas sēja, jo viņš pirmais satiek to turistus, jā, un lai viņš būs zinošs, tāpat arī zinošs par Daugavpils un Latgales vēsturi un pārējiem tādiem svarīgam datiem un cilvēkiem.
Jūs arī minējāt to, ka Šmakaukas muzejs bija visapmeklētākais. Kādi vēl turisma objekti Daugavpils pilsētā pagājušajā sezonā iemantoja lielu popularitāti?
Jā, mums ir top turistiski objekti, kuri bija visvairāk pieprasīti. Tas ir Marka Rutka centrs, Latgales zoo, otrajā vieta stāv tad mūsu novatpētniecības muzejs, Skrošu rūpnīca, kā es jau pateicu, Šmakaukas muzejs, nu, laikam tas ir galvenie objekti, kurus apmeklē. Un kaut kuri oktobrī parādījies jauns objekts, tas ir privāta kolekcija Retro Garāža D, tas ir retro mašīnas un arī tā kā šis pakalpojums ļoti pieprasīts un ļoti daudz arī apmeklētēji bija līdz visiem tiem ierobežojumiem.
Ļoti cerēsim, ka situācija valstī kopumā uzlabosies un vasaras sezonā iestājoties vismaz vietējais turismas varētu sakustēties. Ko šajā gadā plāno Daugavpils turisma attīstības un informācijas aģentūra, kādi varētu būt jauni piedāvājumi, produkti gan pilsētniekiem, gan ciemiņiem?
Jā, mēs mainam savu darbu, mēs tagad arī cenšamies vairāk informāciju tādas likt digitāla veida, jo pandēmija parādīja, ka piemēram bukletas un pārējais lietas neīpaši dēr. Strādājam pie šī jautājuma, bet noteikti gatavojam kaut kādus jaunus piedāvājumus un mēs sapratām, ka nu, laikam ir tādas galvenas lietas, ka mēs ļoti esam ieinteresēti, lai uz ilgāku laiku viesi turisti paliek gan mūsu pašvaldības teritorijā, gan arī Latgalē, jo turisti viesi uz ilgāku laiku paliek, viņi izmanto visu mūsu infrastruktūru, tāpat arī viesniecu pakalpojumus, edināšanas uzņēmēju pakalpojumus, tāpat arī iet uz veikalam, šopingu, ja, un tad mēs sapratam, ka ar savu tādu darbību mēs varēsim pozitīvi ietekmēt uz mūsu pilsētas ekonomiku, kā arī uz Latgales ekonomiku, lai. Un domājot par tādām lietām, mēs trīs pašvaldības apvienojamies vienu tādā akcijā. Tas ir Daugavpils, Daugavpils novads un Krāslavas novads, un mēs izveidojam jaunu maršrūtu. Maršrūtam nosaukums būs Daugava vieno ar tādu logo vai devīzi neaizmirstama atpūta Daugavas krastos. Akcija sāksies 1. Maijā un būs līdz 31. Oktobrim. Kas tas ir? Mēs katra pašvaldība piedāvājam turistiem apmeklēt pa 7 tādiem vispopulārākiem objektiem katra pašvaldība. Un katram turistam būs piedāvāta turista pase, kur būs visa informācija par maršrūtu, par visiem objektiem. Tāpat arī būs ielikta informācija par viesniecam un kur var paliekt pa nakti un kur var arī saņemt tas ēdināšanas pakalpojumus. Un mēs arī piedāvājam tur dažādos līmeņos augstā, vidēja un tur ekonomu variantu. Un kas vēl būs interesants, mēs piedāvājam turistam apmeklēt no 7-5 obligāti apmeklēt objektus, un katra objekta turistu pase būs uzlikts zīmogs. Un pēc tam tā lapa ar zīmogiem viņam piedalīsies izspēlē, un mēs jau salasījām dāvanu tādu fondu, uz šodienu ir 2500. Akcijas laikā no maija līdz oktobra beigam tas būs 3 vai 4 izspēlēs, jā, un pēdējā izspēle būs ar galveniem balviem, tas ir 2 balvas no mūsu uzņēmuma viesniece restorāns Vilaksiņie un no kompleksa Silena Resort Spa, un šīs davanu kārtas vērtība būs no katra uzņēmuma 300 eiro. Es domāju, ka tas būs ļoti interesants piedāvājums. Tāpat arī mēs gatavojam kaut kādus citus jaunus piedāvājumus mūsu turistiem un viesiem.
Jaunākā informācija liecina par to, ka Turisma attīstības un informācijas aģentūra piedalījās kontaktbiržā ITB Berlīna Now 2021. Kādā formātā tā notika, kas piedalījās un kādi varētu būt ieguvumi no šī pasākuma?
Jā, mums bija ļoti laba iespēja piedalīties tajā izstādē, bet arī agrāk mēs ņemam dalību, bet šogad sakarā ar pandēmiju, ar visiem tiem ierobežojumiem, izstāde bija cita formāta, viņa bija digitāla formāta, un mēs uz šīs izstādes platformas izveidojam arī savu tādu back officeu. Un ļoti pareizi izveidojumi, jo nebija tik daudz pārstavju no Latgales, no Latvijas. Visi mēs sērējam uz Baltur izstādē, bet viņa ir atcelta. Un šeit, uzskatu, ka augsta līmeņa varējam pārstavēt mūsu pilsētu. Mēs no organizatoriem saņemam tad 5 atslēgus, ar kuriem mēs varējam iet tajā kontaktbiržā. 3 atslēgus mēs atstājam sev turizma aģentūrā, strādāja mūsu darbinieki un pārstāvēja Tīts Šmakovkas muzeja un mūsu pilsētas Pērlītes cietoksni. Vienu atslēgu mēs atdevam Marka Rotko centram, jo tas turizma objekts ir ļoti populārs, tāpat arī mūsu novatpētniecības muzeja. Šajas izstādes kontaktbiržas ietveros mēs arī izveidojam savu back officeu un uz savu officeu mēs aicinājam potenciālus sadarbības partnerus, žurnalistus, blogerus, lai parādīt tādas skaistas mūsu pilsētas vietas, aicināt pie mums, un mēs uzskatām tas ļoti pozitīva pieredze, tāpat arī ir rakstīts no organizatoriem, kā tas ļoti laba iespēja, un pats galvenais, kā mēs, kā Daugavpils, paliekam tajā digitālā atmiņā ar savu informāciju, un tad praktiski visa pasaule var atrast informāciju par mūsu pilsētu.
Sākot ar 1. aprīli ir stājušies spēkā Daugavpils aizstošie noteikumi numur 14, kas nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēts specializētais turisma, transports un tā kustības maršruti. Skaidrojiet lūdzu, ko tas nozīmē un uz ko tas attiecināms?
Jā, tas būs jauns piedāvājums gan mūsu iedzīvotājiem, gan turistiem, gan viesiem. Viens no mūsu pilsētas uzņēmumiem, viņš piedalījās mūsu pašvaldības konkursā un vinnēja naudas summu un iegādājas ar tādu nelielu elektromobīlu, ļoti mūsdienīgu, tas ir 7 vietas, un šajā elektromobīlē būs iekārtots audiogīds, un uzpiedāvātas 3 ekskursijas, pagaidām 3 par cietoksni pa pilsētas vēsturiskas centru un uz baznīcas kalnu. Un ar to, jo tas ir elektromobils, bija tāda nepieciešamība sakartot tas visas lietas, ja tas ir kustības dalībnieks, ar to mēs pieņemam saistošais noteikumus, kā eksploatēsim šo elektrobūsiņu, ja, un kā viņš brauks pa mūsu pilsētas ielām.
Un raidījuma noslēgumā gribētu zināt jūsu vērtējumu par kopējo situāciju un analīzi par to, kas vēl Daugavpils pilsētai trūkst, vai arī kurā virzienā varētu vairāk piestrādāt, lai vairāk sekmētu attīstīt turisma industriju.
Ļoti svarīgi saprast, ka turisma sfēra nav tikai izklaides sfēra, jo tas ir gan mūsu pilsētas, Latgales un Latvijas ekonomika. Ja tas ir tas nozare, kurā var pozitīvi ietekmēt uz pilsētas, Latgales un Latvijas ekonomiku, tāpat arī mēs varam radīt jaunas darba vietas. Un šeit ļoti gribas aicināt ne tikai, piemēram, pašvaldību, un nav tikai pašvaldības uzdevums veidot tas turistiskas objektas vai pārējais pakalpojumus, bet ļoti gribas aicināt cilvēkus, varbūt jaunus cilvēkus, kuri domā uzsakt kaut kādu savu biznesu, arī varbūt padomāt par turisma nozari, tāpat arī izmantot kaut kādas iespējas, kuri dot pašvaldībā. Nu, mūsu gadījumā tas ir programma Impuls, kura tagad arī ir atvērta līdz 15. maijam un var arī iesniegt kaut kādus savus idejas, lai saņemtu tam finansējumu. Un kas attiecas uz Daugavpili, mēs tagad strādājam pie tā, ka nu, sagatavot kaut kādus piedāvājumus arī turisma citiem virzieniem, jo pagaidām mēs piedāvājam tādu laikam klasisko turismu, tas vēsturisku un turismu objektu apmeklēšana. Bet mēs pagaidām, nu, laikam maz domājam par to, ka varbūt tādi virzieni kā gastratūri, edināšanas uzņēmumu apmeklējums, veselības kaut kādi medicīniskie turi varbūt, arī tāpat arī sporta turizms, tas vajag viņu attīstīt, jo mums daudz sporta objektu ir, kādas spa pakalpojumus piedāvāt, tas ir ļoti tagad pieprasīts un īpaši tagad pēc tas pandēmijas, jo cilvēki tagad vēlas kaut kādas tādas veselīgas lietas, to aktīvi izmantot, jā, veselīgas dzīves veidam. Un kas ir vajadzīgs Daugavpiļam, un ar to mēs tagad sākam darbu pie Daugavpils turizma attīstības koncepcijas, lai visiem kopā aprunāt šis jautājums un lai saprast gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem, kur mēs, kāda virzīnā mēs iesam, lai kopīgi darīt to darbu, lai nu, pēc tam jau Daugavpils turizma būtu ļoti augsta līmenī.
Vēlēsim produktīvu jauno turisma sezonu.
Paldies!
Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībniece bija Daugavpils turisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Paldies uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.